Budeme pokračovať vo výkladoch epištoly svätého Jakuba. Túto praktickú epištolu by sme mohli nadpísať slovami ži svoju vieru. Zostáva nám už len niekoľko veršov z tej poslednej 5. kapitoly a budeme teda čítať od 13. po 18. verš. Od 13. po 18. verš. A prosím, keby ste sa pripojili k čítaniu Božieho slova, aby sme sa aspoň viacerí vystriedali. Tak nech niekto začne tým 13. a potom pokračujte ďalej.
Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Je niekto veselý mysle? Nech spieva žalmy.
Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním pomažúcou olejom v mene Pánovom.
A modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu.
Vyznávajte seba jedným druhým z hriechu a modlite sa jedným za druhým, aby ste uzdravení byli. Mnoho môže modlitba spravedlivého opravdovať.
Eliáš bol taký človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov.
A znova sa modlil a nebo dal dážď a zemi dala svoju úrodu.
Dobre, ďakujem. Takže vidíte, že aj v tom dnešnom texte Jakub zostáva verný praktickému zameraniu svojho listu. Spomína tu tri životné okolnosti. Tri životné situácie, ktoré sú spoločné všetkým kresťanom bez rozdielu. Utrpenie, radosť a chorobu. A pokiaľ žijeme tu na zemi, tak tieto tri situácie sú a budú našou skúsenosťou až do smrti. No ale ako tieto tri situácie spolu súvisia? Takže všetky tri sa majú stať príležitosťou k modlitbe. Modlitba je vlastne téma, ktorá spája tieto tri inak spolu nesúvisiace veci. Za modlitbou sa skrýva presvedčenie, že náš život je v Božích rukách, nie v rukách slepého osudu, že Boh má kontrolu nad všetkým, čo sa stalo v minulosti, čo sa deje v prítomnosti i to, čo sa bude diať v budúcnosti, že On má o nás osobný záujem a že nám venuje osobitnú starostlivosť a pozornosť. Preto v každej situácii a za všetkých okolností, za každých okolností má modlitba svoje nenahraditeľné miesto. Jakub najprv hovorí o modliacich sa jednotlivcoch, potom o modliacich sa starších zboru a nakoniec o modliacom sa spoločenstve celého zboru. Takže začneme tým prvým, modlí sa jednotlivec, verš 13. Jakub tu spomína dve kontrastné situácie v živote, ktoré vlastne zahŕňajú všetko, čo v živote prežívame. Na jednej strane je to trápenie, na druhej strane radosť. Pod tým trápením si môžeme predstaviť všetky možné ťažkosti v živote, telesné i duševné. Pod radosťou si zase môžeme predstaviť všetko príjemné, dobré, chvíle pohody, radosti, šťastia, úspechu, zdaru. Trápenie a radosť, starosť a veselosť tak vlastne tvoria dva protipóly, medzi ktorými sa v živote pohybujeme. Raz sme bližšie k jednému pólu, inokedy zás k druhému. Ako sa mení počasie, tak sa mení naša osobná situácia. Dnes sa radujeme, ale zajtra možno budeme plakať. Dnes sa trápime a plačeme, ale zajtra sa možno budeme radovať. Ako sa má teda kresťan vyrovnať s premenami života? Jakub hovorí, jeden nech sa modlí, druhý nech spieva žalmy. Teda v obidvoch situáciách sa máme obrátiť k Bohu. V jednej situácii s prosbou, v druhej situácii s piesňou. Raz máme na modlitbe, v modlitbe vysloviť svoju prosbu, inokedy v modlitbe vyspievať svoju vďaku a chválu. No, možno sa nám na prvý pohľad zdá, že Jakub hovorí niečo, čo je tu úplne samozrejmé pre kresťana. Predsa prvé, čo v trápení robíme, je to, že sa modlíme. A prvé, čo v radosti robíme, je to, že oslavujeme Boha. Naozaj? No, nie je to také samozrejmé. My nevieme vždy správne reagovať na životné situácie. Vezmime si tú prvú situáciu, situáciu trápenia. Keď prežívame trápenie, sme v pokušení sa sťažovať, zahorknúť, možno aj vyčítať Bohu, prečo to dopustil, alebo závidíme tým, čo majú práve vtedy ľahší údel, začneme sa ľutovať a upadneme do seba ľútosti. Trápenie nás však nemá vzdialiť od Boha, ale priblížiť k Bohu. Vtedy, keď nás trápenie vedie k modlitbe, tak nám robí dobrú službu. Vtedy vlastne Boh dosiahol to, čo dosiahnuť chcel. Chcel nás priviesť bližšie k sebe. Čiže trápenie slúži k tomu, aby nás cez modlitbu priviedlo bližšie k Bohu. A k čomu slúži modlitba? No, modlitba slúži k tomu, aby sme Bohu otvorili dvere do svojho trápenia. Veď čo iné znamená modliť sa, ako vpustiť Pána Boha do svojej osobnej situácie. Kto sa modlí, ten otvára Bohu dvere do svojej situácie s prosbou: Pane, ty, ktorý vidíš moju situáciu, ktorý ju poznáš lepšie než ja sám, zaujmi sa ma, mňa, ktorý ani nerozumiem a ani nevládzem. Na žiadne trápenie teda Boží dieťa nemusí byť samé. Môže s ním prísť k svojmu otcovi s dôverou, že tým, ktorí ho milujú, všetko i to zlé nakoniec musí poslúžiť na dobré. No, ale ak sme v pokušení nesprávne reagovať na svoje, teda ak sme v trápení pokúšaní nesprávne reagovať na svoju situáciu, čím sme pokúšaní vtedy, keď prežívame radosť? No, často platí, že v dobrých časoch sa kazí človek. Ak nás trápenie vedie bližšie k Bohu, radosť nás neraz vzdiali od Boha. Keď sa nám darí, keď je všetko v poriadku, človek je v pokušení zľahostajnieť, spovrchnieť, duchovne zvlažnieť, ba až ochladnúť. Preto časy radosti sú niekedy také krátke, lebo nám viac uškodia, ako pomôžu. Nevieme chvíle radosti premeniť na chvíle hlbokej vďačnosti a väčšej oddanosti Bohu. Jakub nás tu upozorňuje, že my nesmieme byť ani na svoju radosť sami. Nesmieme s ňou zostať sami, lebo nám duchovne ublíži. Musíme k nej privolať svojho Pána, ako darcu a zdroj každej čistej radosti. Prežívať svoju radosť v jeho prítomnosti, v duchu a v piesni vďačnosti. Teda my potrebujeme Boha nielen vtedy, keď je zle, ale i vtedy, keď je dobré. To znamená vpustiť ho nielen do svojho trápenia, ale vpustiť ho aj do svojej radosti. Lebo niekomu dobré časy môžu viac poškodiť ako zlé časy. Môže z nich výjsť duchovne slabší, zatiaľ čo zo zlých, ťažkých časov môže výjsť duchovne silnejší. Teda náš Boh je Bohom pre všetky okolnosti a situácie života. On je Bohom pre každé počasie. Dobré i zlé, slnečné i upršané. Preto každú situáciu máme priniesť Bohu, ktorý jediný dá silu, aby sme sa pod trápením nezrútili a druhý, aby pod v radosti nespišnili a nezľahostajnili. Teda modlí sa jednotlivec, pre ktorého trápenie je príležitosťou k prosbe a radosť je príležitosťou k oslave a vďačnosti. To druhé, modlí sa nie len jednotlivec, modlia sa i starší zboru. Verše 14-15. V zbore ide o to, aby sa nemodlil len každý sám za seba, ale aby sme sa modlili jeden za druhého. V súvislosti s tou treťou okolnosťou života, s chorobou, Jakub uvádza konkrétny príklad modlitby za druhého, čiže modlitby za chorého. A keďže v tejto situácii sú tu zainteresované tri strany, chorý, starší zboru a Boh, tak sa aj my pozrieme na tieto verše z troch strán. Zo strany chorého, zo strany starších zboru a potom zo strany nášho Boha. Najprv si všimneme teda chorého a jeho iniciatívu. 14. verš. Je niekto chorý, nemocný medzi vami? Nech si zavolá starší zboru. Doslovne je tu v gréckom origináli slovo pre slabosť, bezmocnosť. Teda jedná sa o ťažkú chorobu, možno nevyliečiteľnú. Čo spôsobuje choroba v prípade kresťana, okrem toho, že mu spôsobuje bolesť, a niekedy aj ohrozenie života, no spôsobuje to, že ho izoluje od spoločenstva. Choroba nás vháňa do osamelosti. Ale v zbore choroba jednotlivca nesmie byť len jeho súkromnou záležitosťou, ale musí byť predmetom záujmu a pozornosti celého zboru. Preto je tu jednotlivcovi daná možnosť, nie povinnosť, lebo nie je to nariadené, ale možnosť zavolať k sebe starších zboru. Nie sú to starší zboru, ktorí sa ponúkajú, ale je to chorý, ktorý pozýva. Je to jeho vlastné rozhodnutie. Koho pozýva k sebe? Človeka, ktorý má dar uzdravovania? Nie. Pozve starších zboru, lebo toto nie je záležitosť pre niekoho mimo zboru, pre nejakého cestujúceho uzdravovateľa, ale toto je záležitosť pre miestny zbor, ktorý je tu reprezentovaný staršími zboru. Oni nie sú pozvaní na základe svojho daru uzdravovania, ale na základe svojho úradu. Sú predstaviteľmi zboru, do ktorého ten brat či sestra chorý brat a chorá sestra patria. Teda je to chorý, ktorý k sebe zavolá starších. Prečo ich zavolá? aby ho prišli uzdraviť? Nie, aby sa prišli modliť za ňo. Teda nejedná sa tu nejaké špeciálne uzdravovanie, ale o súkromnú návštevu, už či doma, alebo v nemocnici. Keď chorý zavolá k sebe starších, to neznamená, že už k sebe nezavolá lekára. Toto totiž nie je náhradou za liečenie, za medicínsku pomoc. Ale tak, ako k sebe zavolá lekára, aby ho liečil, tak k sebe zavolá starších, aby sa za neho modlili. Čiže chorý a jeho iniciatíva. To druhé, starší a ich aktivita. Čo sa čaká od starších zboru? Nech sa modlia nad ním, pomažúco olejom v mene Pánovom. Dôraz je tu položený na modlitbu, nie na pomazanie olejom. To môže, ale nemusí byť. Olej v tom čase mal aj praktický význam, slúžil niekedy ako liek. Dnes je však už len olej ako symbol Svätého Ducha. Toho Ducha, ktorý dáva život, silu a zdravie. Dôraz je tu položený na modlitbu. Za čo sa starší zboru modlia? Modlia sa za uzdravenie chorého vo viere, že Boh môže uzdraviť a keď to bude jeho vôľa, vtedy aj uzdraví. No ako však máme rozumieť tým slovám 15. verša, kde čítame a modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne. Nie je toto varí bezpodmienečné zasľúbenie uzdravenia pre kohokoľvek? No najprv si všimneme, že Jakub nehovorí o viere v súvislosti s modlitbou chorého, ale v súvislosti s modlitbou starších. A to je veľmi dôležité. Dnes sa totiž stretneme s výrokom, bol uzdravený, lebo mal vieru. Alebo naopak, nebol uzdravený, lebo nemal vieru. Nie je nič horšie, ako deptať chorého, nebol si uzdravený, lebo si nemal veľkú vieru. My predsa neveríme vo veľkú vieru, ale vo veľkého Boha. Nie je to viera chorého, či modlitba viery chorého, ktorá má zasľúbené uzdravenie, ale modlitba viery starších. No dobre, ale čo je to modlitba viery? V prvej epištole Jánovej, v 5. kapitole, čítame nasledujúce slova. 14. 15. verš. A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k Bohu. Že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. A keď vieme, že nás čuje za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho. Modlitba viery je tá modlitba, ktorá súvisí s jasným poznaním Božej vôle. Jakub totiž predpokladá, že sú situácie, v ktorých Pán Boh veľmi jasne a zreteľne dá poznať svoju vôľu starším zboru. Nie jednému, ale viacerým. A síce, že jeho vôľou je uzdravenie konkrétneho človeka. A vtedy sa starší môžu modliť s úplnou dôverou, že budú vypočutí a že ten chorý bude uzdravený. Preto skôr, ako sa budú modliť za uzdravenie chorého, majú sa modliť za poznanie Božej vôle. Ale čo vtedy, keď starší nemajú jasno v otázke Božej vôle? A my musíme poctivo povedať, že vo väčšine prípadov my naozaj nepoznáme Božiu vôľu, nevieme, či Božou vôľou je uzdraviť, alebo nie. Čo vtedy? No aj vtedy sa máme a môžeme modliť za uzdravenie. V tej viere, že Boh môže uzdraviť, ale už sa nemôžeme modliť v tej viere, že určite uzdraví. Keď modlitby za uzdravenie nebudú vypočuté podľa nášho očakávania a chorý nebude uzdravený, na vine nie je nedostatok viery, už či na strane chorého, alebo na strane starších. Príčina nie je na strane ľudí, ale na strane Boha. Pretože v celej tejto záležitosti zohráva najdôležitejšiu úlohu sám Boh. A to je to tretie, čo tu vidíme. Boh a jeho zvrchovanosť. Kto vlastne uzdravuje? A 15. verš hovorí, Pán ho pozdvihne. Nie je to viera chorého, ktorá ho pozdvihne z lôžka späť do života. Nie je to ani modlitba viery starších, ktorá to urobí, ale ak bol niekto, myslíme tým, kresťana, uzdravený, tak len preto, že ho Pán pozdvihol. Ak nebol uzdravený, tak len preto, že ho Pán nepozdvihol. Čiže v celej otázke uzdravenia tu vládne Božia zvrchovanosť. Pán rozhoduje o tom, koho pozdvihne a koho nie. Existuje trojaká odpoveď na naše modlitby za chorých. Pán môže vypočuť tak, že pozdvihne z choroby, čo je slávne. Môže vypočuť tak, že posilní v chorobe, aby chorý vládal niesť i zniesť svoju chorobu. A to je slávnejšie. A môže vypočuť tak, že cez chorobu toho chorého povolá k sebe do svojej slávy a zbaví ho všetkého utrpenia. A to je to najslávnejšie. Čiže z Božieho pohľadu existujú len slávne odpovede, ktoré sa stupňujú. Slávna, slávnejšia a najslávnejšia. Niekedy nám môže vŕtať v hlave, prečo Boh nevypočul modlitby za chorého, prečo ho neuzdravil. Ak na vine nebola malá či nedostatočná viera, ako sme si ukázali, že nebola. Čo ak v ceste uzdravenia stojí nejaký hriech chorého? No aj k tomuto sa Jakub vyjadruje, keď v tom 15. verši hovorí, ak urobil hriechy, odpustí sa mu. Vieme, že v židovstve prevládal názor, že choroba je vždy zapríčinená hriechom a je vždy trestom za hriech. Ale Jakub hovorí, ak sa dopustil hriechu. Hriech, ktorý sa tu spomína, môže mať súvis s chorobou, ale nemusí. Avšak choroba sa stala pre chorého príležitosťou, aby premýšľal o svojom živote, a možno cez tú chorobu mu Pán Boh pripomenie niečo, možno už zabudnuté z jeho minulosti, čo zostalo nevyriešené a nedoriešené. Je celkom pravdepodobné, že Jakub tu nemyslí na nejaké tajné, skryté, osobné hriechy v živote chorého, ale že tu myslí na nejaký verejný hriech, ktorý sa ten chorý previnil v zbore a možno proti zboru. A tak Jakub dodáva a odpustí sa mu. Kto mu má odpustiť? No z tých súvislostí sa zdá, že sa myslí práve na starších zboru. Ak sa niekto previnil voči zboru, návšteva starších u neho je vhodnou príležitosťou k tomu, aby on vyznal svoj hriech pred nimi, robil z neho pokánie a starší zboru, ako predstavitelia zboru, mu odpustia v mene zboru. Takže v tejto tretej situácii, v prípade choroby, sme videli iniciatívu chorého, aktivitu starších a zvrchovanosť Božiu. V súvislosti uzdravením našou úlohou nie je dávať nádej na uzdravenie, ale stáť modlitebne vedľa chorých. Ide o to, aby aj naši chorí, myslím chorí v našom zbore, nezostali so svojou chorobou a na svoju chorobu sami. No a to tretie. Modlí sa nielen jednotlivec, modlia sa nielen starší zboru, ale modlí sa celý zbor, teda všetci. Tie predchádzajúce verše, o ktorých sme hovorili, riešia špecifickú situáciu, v ktorej majú miesto starší zboru. Aby si však niekto nemyslel, že modliť sa za chorých majú v zbore len oni, tak Jakub túto úlohu prenáša na celý zbor. Čo platí špecificky, má platiť aj všeobecne. Všetci máme preukazovať modlitebnú podporu tým, ktorí sú chorí alebo aj inak trpia. Jakub hovorí, že sa máme modliť druh za druha. Teda jeden za druhého. 16. verš. Raz potrebujem tvoju modlitbu ja. Druhýkrát potrebuješ moju modlitbu ty. A v súvislosti s modlitbou za uzdravenie Jakob spomína i vyznávanie hriechov. Vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Na túto tému vyznávania hriechov budeme hovoriť na budúce podrobne, takže teraz zostaneme len pri tej modlitbe. Ak existuje nejaká súvislosť medzi našim hriechom a našou chorobou, Pán Boh nám to ukáže. Ukáže to nám, nie niekomu inému. Neukáže to nejakým Jobovým priateľom, ktorí prídu za nami a budú nás presvíčať, že preto trpíme, lebo hrešíme, lebo sme zhrešili. Nie, Pán Boh to ukáže nám, tomu chorému. A keď nám to ukáže, vtedy príde na rad slovo apoštola Jakuba, vyznávajte si jeden druhému hriechy. A modlite sa druh za druha. A pre povzbudenie dodáva, mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Teda modlitba sa nemíne svojho účinku. Nie je to preto, že by v modlitbe bola nejaká magická moc, ale preto, že sa modlíme k Bohu, ktorý má všetku moc. Keď na zemi nepršalo 3,5 roka, to nebolo preto, že v Eliášovej modlitbe bola skrytá moc, ale preto, že moc zastaviť dážď a potom znovu zoslať dážď bola v Bohu, ku ktorému sa Eliáš modlil. Jakub hovorí v tom 17. verši, Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov a zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Eliáš zobral vážne Boha, Božie slovo, Božie sľuby, keď Boh povedal, že keď jeho ľud bude hrešiť a odvráti sa od Boha, tak Boh ho navštíví tým, že mu nezošle dážď, že bude sucho a že bude hlad. A že keď sa Boží ľud obráti k nemu, tak mu znova zošle dážď. Eliáš vzal vážne toto Božie slovo a tieto Božie sľuby a to urobilo z neho modlitevníka, ktorého modlitby sa neminuli svojho účinku. A nás podobne toto slovo chce pozbudiť k tomu, aby sme sa stali ľuďmi modlitby. Aby všetky okolnosti a všetky situácie nášho života sa stali príležitosťou k modlitbe. Takže ešte raz. Trpí niekto medzi nami? Ak áno, nech ťa tvoje trápenie privedie bližšie k Bohu. Priviň sa k nemu vo svojej modlitbe. Raduje sa niekto medzi nami? Ak áno, nech ťa tvoja radosť nevzdiali od Boha. Priviň sa k nemu vo svojej vďačnosti. Je niekto chorý medzi nami? Ak áno, nech ťa tvoja choroba nevedie do samoty a osamelosti, ale maj slobodu požiadať druhých o modlitby. Modliť sa znamená vpustiť Boha do svojej situácie. Otvorme teda Pánu Bohu dvere do všetkých svojich životných okolností, nech sú akékoľvek. A on nám zasľubuje, že naše modlitby sa neminú svojho účinku. Amen.